Kad aizvadīts Ziemassvētku un sagaidīts jaunais gads, Valmierā tradicionāli laiks muzikai, kurā satieks gan topošie, gan jau pieredzējušie muziķi. Šo festivālu tradīciju, kā stāsta Valmieras mūzikas skolas direktora Inese Sudraba, savulaik iedibina pianisti Jautrīti Putniņa. Un tolaik tas ir senās mūzikas festivāls.
Ziemas mūzikas festivāls, ja mēs tā pareicinātu gados, būtu 30 plus. Bet Ziemas mūzikas festivālam tikai, protams, ir mainījusies tā tematika, kā viņš sākās. Sākās ar Jautrītes Putniņas ar seno mūziku, un tagad mēs esam nonākuši pie tā, kad festivāls tagad ir ieņēmis tādu lomu, ka mēs vairāk strādājam ar bērniem, uz bērniem. Tātad galvenais mums festivālā ir bērni un jaunieši.
Katru gadu Ziemas mūzikas festivālā ir savu tematiku un meklētas arī savas formas. Šogad viens no akcentiem ir jaunais Valmieras novads, jo nu Valmieras mūzikas skolai klāt nākuši arī citas mācību iestādes, kurās bērni un jaunieši apgūst mūziku.
Ir Srenču mūzikas skola, Rūjens mūzikas skola, ir Maslats mūzikas un mācu skola, un mēs esam pieaicinājuši arī Universum mūzikas un mākslas vidusskolu un Yamahas mūzikas skolu Valmierā. Un lūk, tā kā mēs esam uzņēmuši tās apgriezienas, lai mums ir sadarbība, lai mēs tagad, ja dzīvojam vienā novadā, tad redzam, ko katrs arī darām.
Šis Valmieras novada mūzikas skolas audzēkņu koncerts Ziema mūzika vizuļošana būs rīt Valmieras kultūras centrā, un tiešraidē to varēs skatīt laukumā pie Valmieras kultūras centra, jo bija arī jādomā par drošu koncertu norises formu.
Tiek parādīts viss uz ekrāna kultūras centra laukumā. Tātad uz Valmieras kultūras centra sienas tiek parādīts koncerts. Nu, ja laika apstākļi ir labi, kaut ja arī gadījumā augsts un traki, ejot garām, tak vienalga šī mūzika skan uz laukuma, un jūs redzat, kas vispār notiek Valmieras mūzikas skolā.
Bet sāksies Ziemas mūzikas festivāls šodien ar koncertu Ziema mūzika pārsteigums, kurā uzstāsies Valmieras novada mūzikas skolu pedagogi, un nevelti šī koncerta nosaukumā ir vārds pārsteigums. Jo nu skolotāji, kas ikdienā māca bērns un koncertos lielākoties ir līdzjutēji rindās, būs pašus skatuvs. Arī klavierspēles skolotāja Aira Rulle.
Mūsu darbs ir saistīts ar to, ka mēs vairāk mācam nekā paši spēlējam un tad saņemties un publikas priekšā aiziet nospēlēt un lai nekas tur negadītos un nebūtu nekādas kļūdiņas un neviens nerādītu ar pirkstu un neteiktu, re, kā skolotājs arī kļūdās. Jā, tas nemaz nav tik vienkārši. Sevišķi tiem skolotājiem, kas varbūt tā ļoti regulāri nekur nekoncertē. Tā, kad ir tāds konkrēts koncerts, kur ir tikai skolotāji, ko veido vieni paši skolotāji, tas mums tagad ir otro gadu.
Bet, protams, lielākais notikums šis festivāls jau būs jaunajiem topošajiem mūziķiem, kuriem, kā uzsver pieredzējusi mūzikas pedagoģi, ļoti ir nepieciešama skatuves pieredze, ka šajā laikā, kad arī mūzika nāks mācīties attālināt, lielākoties jau izpalika.
Covid laiks to ir ietekmējis katrā ziņā ļoti negatīvi, un tās sekas ir jūtamas, un mēs tā ļoti ceram, kad mēs drīz no šīs bedres tā kā varēsim izrāpties. Mums jau bija attālinātas darbs un arī eksāmenu programmas tika iesūtītas attālināt, un tas, protams, viss atstāja sekas.
Bet vai vispār mūziku var iemācīt no attālināti?
Kaut ko var iemācīt, neapšaubāmi, bet nu, tā kvalitāte nu, ir pilnīgi cita. Nu, tu var iemācīt kaut kādas pamatlietas, bet ļoti daudz ko nevar iemācīt attālināti, neapšaubāmi. Bet tādā krīzes situācijā arī tā ir izēja, un tas ir labāk nekā, kad nebūtu nekas. Ja? Nu, es personīgi domāju, ka šis devums no mūzikas Ziemas festivāla visiem skolniekiem un skolotājiem un arī Valmieras sabiedrībai īstenībā ir ļoti liels, jo pirmkārt mēs parādām to, ka mēs esam, un īstenībā bērni grib spēlēt priekšā un grib parādīt, ko viņi ir iemācījušies, un vecāki ir ļoti gandarīti un priecīgi par to, ka viņi bērns var skaisti sapucēties un atnākt zālē pie labām klavierēm nospēlēt savu skaņdarbiņu. Es domāju, ka tas tādā kultūra attīstības kontekstā tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un šī tradīcija ir ļoti laba un kur ir noteikti jāturpina.
Valmieras Ziemas festivāls svētdien noslēgs koncerts Debesceļ Svētā Sīmaņa baznīcā, kur skanēs Ērģels kopā ar citiem mūzikas instrumentiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.